como colaboradora da Asociación Patio de Butacas. Este venres temos ali un acto bonito de poesía, de danza. Sí. En que vai consistir?
Bueno, vai presentar un libro, Una rapaza de Coruña, que se non é o nome dela, pero é Roxy...
Gil.
Roxy Gil.
Sí,
non é o nome Gil, dela verdadeiro, sí, pero bueno, artístico. Firma así. Creo que é un libro de poesía, vai presentar, e despois acompaña unha amiga dela que é Rosa Salanova, que é de Barallobre de toda a vida, é unha muller moi polifacética, fai un baile... Que,
pinta,
hai un cadro aí dela,
temos
¿verdad?
Un cadro aquí, sí.
É que é pintora, escribe poesía, baila, que é unha pasada, anda por aí polo mundo, veñen, organiza todos os anos un festival de danza, precisamente aí unha semana foi no Jofre.
E vai bailar este vendres,
vai bailar,
no Cine Adriano.
Sí. E despois acompaña coa música un amigo dela tocando a guitarra. Agora non recordo
Marcos
nome.
Mella, creo.
Ben,
creo que o leo.
Sabes ti máis que eu.
Marcos Mella, sei, ese sei que atúa.
O sea que vai estar ben bonito, interesante, ás 8 da tarde.
8 da tarde.
O venres.
O venres, este venres. Pois, Loli Fernández, moitísimas grazas.
De
que
nada.
Saia moi ben o camiñante nesta 85 aniversario.
Moitas gracias. A ver se si apareces por ali ti tamén.
A ver.
Gracias. Abur.